Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Поруч зі мною у студії заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв. Добрий день.
Добрий день.
Нинішній тиждень, а особливо минулий, позначені багатьма міжнародними подіями, багатьма реакціями на якісь події. І, звичайно, хотілося б почати з того, де ви були минулого тижня, повернулися лише в неділю ввечері з Генасамблеєю Організації Об'єднаних Націй, з розмови, з переговорів президента України з президентом Трампом. Одна з найважливіших речей, якої чекали, очевидно, в Україні, це миротворча місія, чи буде вона, чи не буде вона. Вчора в інтерв'ю «Голосу Америки» Курт Волкер, спецпредставник президента Сполучених Штатів, сказав про те, що Росія запропонувала свій варіант миротворчої місії на сході України, бо готова до переговорів після 3 років війни. Пропоную послухати те, що він говорив.
Вони 3 роки з цього питання нічого не робили. Раніше вони не пропонували ввести миротворчу місію. Тільки пару тижнів тому вони говорили, що жодним чином не хотіли б бачити там ООН. Тому той факт, що вони відкрили цю розмову, як на мене, означає, що вони готові це обговорювати. Якщо вони хочуть вперто стояти на своєму і створити ще одну Абхазію, вони це зможуть зробити. Однак для Росії це буде дуже витратна пропозиція.
Чи погоджуєтесь ви з цією думкою Курта Волкера?
Так, абсолютно. Тому що сьогодні позиція України по розгортанню миротворчої операції ООН на Донбасі підтримується абсолютно всім цивілізованим співтовариством. І це одне із досягнень президента під час його перемовин в Нью-Йорку в рамках Генасамблеї ООН. І ми на сьогодні активно працюємо в рамках Ради безпеки ООН. Нагадаю, Україна на сьогодні є членом Ради безпеки ООН для того, щоб цю позицію сконсолідувати і разом рухатися в позитивному напрямку.
А разом з тим, Павло Клімкін вчора в ефірі ICTV говорив про те, що Україна узгоджує з міжнародними партнерами резолюцію щодо миротворців на Донбасі. А що в цій резолюції не так? Що потрібно ще узгоджувати?
І, знов-таки, для нас принципово важливо, щоб це була не лише резолюція української делегації України, а щоб ця резолюція ґрунтувалася на цілковітій підтримці ключових партнерів, і, до речі, не лише членів Ради безпеки, але і провідних країн світу, зокрема, країн Великої Сімки, оскільки ми дивимося трохи далі, ми дивимося також на перспективи і фінансування, і перспективи забезпечення майбутньої місії. Але, знов-таки, хотів би сказати, на сьогодні ще рано говорити про практичне розгортання місії. На сьогодні ми працюємо по 2 ключових напрямах. Це передусім консультації в Раді безпеки ООН, де ми працюємо разом з нашими ключовими партнерами. І друге, це робота з генеральним секретарем ООН і секретаріатом ООН, оскільки, нагадаю, президент України висунув ідею щодо направлення вже ближчим часом за ініціативою Генсека ООН спеціальної технічної місії з оцінки ситуації на Донбас для того, щоб ця місія, яка складатиметься з фахівців секретаріату ООН, оцінила безпекову політичну ситуацію, підготувала доповідь.
Чим ця технічна місія може допомогти?
Ця технічна місія – це, передусім, важлива з точки зору визначення ключових критеріїв, ключових параметрів і рамок майбутньої миротворчої операції, починає від логістичного забезпечення, завершуючи попередніми фінансовими розрахунками, скільки це коштуватиме ООН. Тому треба працювати по цих 2 напрямах для того, щоб досягти мети, але дуже важливо, що на сьогодні ми маємо підтримку, принаймні, з боку ключових гравців, це Сполучені Штати, Німеччина і Франція.
Але з іншого боку, от міжнародна підтримка є, а Росія ніяк не погоджується, звичайно, дорого це буде для неї коштувати, але як так зробити, аби, як казав Курт Волкер, що її не можна ні обманути, ні перехитрити, нічого, але як так зробити, щоб їй це було вигідно?
Ну, розумієте, це процес, і якраз нам потрібно це дуже тонко і дипломатично, елегантно в цей процес зіграти. І, звичайно, йдуть непрості дебати, непрості дискусії, але знов-таки у нас чітко визначена мета. Дуже добре, що після кількох років все-таки тема розміщення миротворців знов-таки є на порядку денному. І я вважаю, що нам треба зараз використати це вікно можливості для того, щоб ця місія стала реальністю, бо я вважаю, що як тільки ця місія буде розгорнута на Донбасі, можна говорити про початок відновлення України територіальної цілісності і процесу мирного регулювання ситуації на Донбасі. Але хотів би замітити, що на сьогодні Росія фактично єдина країна в світі, яка виступає проти розміщення миротворців на неконтрольованій ланці українсько-російського державного кордону, що виглядає досить не лише дивним, але трошки підозрілим. В такий спосіб непрямо Росія підтверджує, що вона через цей кордон перекидує війська, зброю, амуніцію на територію України.
Добре, а якщо взяти такий варіант, що Росія ні в якому випадку не погоджується з варіантом миротворчої місії ООН, з тим, щоб вона була на тих умовах, про які говорять всі міжнародні партнери, чи є якийсь варіант «Б»?
По-перше, я не хотів би мислити категоріями, якщо саме тому зараз триває непроста дипломатична робота, є багато в ній нюансів для того, щоб все-таки спонукати російську сторону приєднатися до консенсусу, який наразі формується щодо розміщення повномасштабної миротворчої операції на всій території окупованого Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою кордону. Знов-таки, зараз в бій йде дипломатія, це дуже добре, краще нехай говорять пушки дипломатії, аніж пушки на фронті.
Добре, якщо говорити про, згадувати достатньо велику за часом зустріч президентів Порошенка та Трампа, про що там говорили?
По-перше, я відзначу, що мені здається, в історії українсько-американських стосунків на найвищому рівні подібної зустрічі ще не було. Це стосується передусім і часу, йдеться про дійсно майже біля години. І по-друге, складу делегації. По суті, на зустрічі було присутнє все керівництво нової американської адміністрації, включаючи віце-президента, держсекретаря і радника з питань нацбезпеки і так далі. І, звичайно, ця зустріч стала переламною в плані підтримки України в процесі розміщення миротворчої місії ООН, а також відкриття нових можливостей для розвитку бізнесових і інвестиційних контактів.
А що каже сам пан Трамп про миротворчу місію?
Трамп з зацікавленістю поставився до наших ідей, відбулася жвава, я би сказав, інтерактивна дискусія, під час якого були обговорені певні параметри, навіть часові рамки. Звичайно, з певних дипломатичних міркувань я не буду розкривати всі деталі цих перемовин, але я хочу сказати, що вона була позитивна і для української, і для американської сторони.
А якщо говорити про бізнесові речі, тобто вугілля, ядерна співпраця, що саме?
Ключовий принцип, який сподобався двом президентам, і цей принцип президент Порошенко буде сповідувати надалі, про те, що ми домовляємося, ми виконуємо. І це було продемонстровано на прикладі реалізації контракта на постачання в Україну вуглю з Пенсільванії, з американського штату, і співпраці з певними провідними компаніями, американськими, зокрема, Holtec або General Electric. Ми домовилися про подальші перспективи такої співпраці, яка є або пільно вигідною, і яка знаходить повну підтримку з боку президента Трампа.
Чи чекаємо ми тепер на візит міністра енергетики Сполучених Штатів?
Так, під час зустрічі це питання порушувалося в контексті реалізації контракту на постачання вуглю. І було надано запевнення, як тільки будуть ліквідовані наслідки, негативні наслідки урагана в Америці, то міністр енергетики обов'язково приїде в Україну.
Президент Української асоціації зовнішньої політики, звичайний повноважний посол Володимир Хандугі, вважає, що миротворці ООН і надання Україні оборонної зброї – це речі хоч і пов'язані, але водночас взаємовиключаючі. Він про це говорив в ефірі «Радіо Свобода». Як ви думаєте, що Україні вдасться раніше отримати – зброю чи миротворчу місію?
Ну, ви знаєте, на сьогодні ми, наша дипломатія на чолі з президентом намагається мобілізувати всі важелі впливу на російську сторону для того, щоб принести мир на Донбасі. Це включає і згадуване і оборонну зброю, це включає і миротворців, це включає питання санкцій, це включає також питання, пов'язане із запровадженням важелі впливу з боку країн Великої Сімки. Тому на сьогодні ми намагаємося це максимально активно використати для того, щоб знов-таки вийти на позитивне рішення. Я не став би сьогодні пов'язувати ситуацію, пов'язану з наданням оборонної зброї і розміщенням миротворчої операції. Це все, всі ці інструменти, які мають зрештою принести ключове – це мир. Це до чого прагне президент.
Тобто не можна говорити, що щось буде, чогось не буде. Чи, можливо, наприклад, росіяни якраз боючись у цієї зброї і готові говорити про миротворчу місію?
Ну, ви знаєте, я не хочу, як кажуть, гадати, що є в головах у російського керівництва. Я хотів би ще раз сказати, що ми намагаємося використати всі можливості, які на сьогодні є, щоб політико-дипломатичним шляхом врегулювати ситуацію на Донбасі. А це включає, значить, широкі важелі впливу.
Україна готує закон про реінтеграцію окремих районів Донецької та Луганської областей, і представник президента в парламенті говорила про те, що, очевидно, на її думку, це питання обговорювалося так само, і законопроект буде винесений до парламенту, як тільки буде вирішено все з партнерами, і як він буде підготовлений. Разом з тим, деякі фахівці, зокрема, от Роман Безсмертний говорив про те, що законопроект ще сирий, немає там механізму реінтеграції.
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що остаточний проект поки що люди не бачили, тому я вважаю, це було б нефахово, як кажуть, їм коментувати і давати оцінки цьому проекту. З свого боку, я хотів би зазначити, що дійсно, з точки зору міжнародного правового, цей проект на сьогодні практично готовий. Я хотів би сказати, що ми провели консультації з ключовими партнерами, тому для них це не є сюрпризом. І, на мій погляд, цей законопроект є дуже важливим, зокрема, і в контексті майбутнього розгортання миротворчої місії на Донбасі. Оскільки, якщо ми хочемо, щоб Росія не брала участь в цих миротворчих операціях, а ми виходимо з того, що Росія – країна-агресор і країна-сторона конфлікту, не повинна брати участь в миротворчій операції ООН на Донбасі, ми повинні на законодавчому рівні також закріпити цей процес, це те, що Росія є агресором і стороною цього конфлікту. Цей проєкт, законопроєкт має багато позитивних елементів, але для мене, що головне, що цей законопроєкт передбачає цілу низку політичних, гуманітарних, соціально-економічних, навіть інформаційних інструментів
для
інтеграції Донбасу в Україну. Ну, по-перше, йдеться про питання, пов'язане з сприянням в тому, щоб протидіяти, наприклад, інформаційній пропаганді, яка нав'язується мешканцям цих територій, і сіючи ненависть, і сіючи розбрат між Україною і тією частиною Донбасу, яка, на жаль, на сьогодні окупована.
Добре, але ж протидіяти пропаганді можна і без закону. Це, про реінтеграцію.
Але для нас дуже важливо, що вона створює юридичні рамки, як це робити. І, по-друге, є там багато передбачено і підвищення ролі нинішнього міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Це в плані і сприяння розвитку і малого і середнього бізнесу, і в плані того, щоб все-таки гуманітарна катастрофа там не відбулася. Знов-таки, я не хотів би на сьогодні, це не моя місія, значить, цей закон коментувати в деталях. Я вважаю, що він має бути представлений в парламенті і якомога швидше проголосований.
Коли приблизно це може бути?
Знов-таки, це питання не на мене, я є лише виконавцем, я є лише, як кажуть, експертом. Це все питання краще ставити до політиків і членів парламенту.
Ну, але його мають подати.
Знов-таки, я ще раз кажу, це питання не до мене, це до політиків і парламентів. Я є лише просто бюрократ, чиновник.
Ну, не треба применшувати. Раніше говорили про те, що це буде зроблено, як тільки буде вирішено питання з миротворцями. І нібито там питання миротворців є в законопроєкті.
Я ще раз кажу і повторюю неодноразово. Це ініціатива президента України, який сказав, що нам треба створити і забезпечити ухвалення закону, який би створював умови для майбутньої реінтеграції цих територій в Україну, бо це є Україна, і рано чи пізно це має бути логічно інкорпоровано в весь простір України. Тому цей законопроект на сьогодні був підготовлений згідно з дорученням президента. Над ним працювали юристи, правовики, міжнародники, ціла група і команда. І тому, знову-таки, це питання політичне, коли, як і в який спосіб він має бути ухвалений. І ще раз кажу, як на мене, цей законопроект відповідає нашим зобов'язанням відповідно до Мінських домовленостей. І цей законопроект, на мій погляд, сприятиме мирному політико-дипломатичному врегулюванню ситуації на Донбасі.
Минулого тижня в Сполучених Штатах відбувалися такі дебати стосовно надання зброї Україні. І, зокрема, в цих дебатах брали участь колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Герст і заступник генсека НАТО колишній так само Олександр Вершбоу. Вони говорили, зокрема, таке, що Будапештський меморандум 94-го року, відповідно до якого Україна відмовилася від ядерної зброї, насправді не надавав Україні гарантій захисту її територіального суверенітету з боку підписантів. Що не так?
Я не можу коментувати ці слова, оскільки ви правильно посилаєтесь на колишніх. Ми сьогодні є діючими, і ми керуємося, як кажуть, реальною політикою, реальними фактами. І на сьогодні ми виходимо з того, що Україна як держава, яка внесла зробила найпотужніший внесок з питання миру і безпеки, країна, яка і є, була і навіть на сьогодні залишається провідним контрибутором миру в світі, має повне право розраховувати на підтримку з боку міжнародної спільноти в питанні відновлення миру в Україні. І тому, як кажуть, за нами правда, і саме тому наша позиція є досить міцною.
Ну, але ж все-таки вони хоч і, скажімо, нічого не вирішують, але вони формують якусь думку навколо себе в інформаційному просторі, ці колишні.
Знов-таки, ми керуємося зустрічами з керівництвом і Сполучених Штатів, і Канади, і інших партнерів. А те, що кажуть експерти, це їхня справа, а ми кажемо про конкретні реальні речі, які президент України обговорює з лідерами ЄС. Знов-таки, ви від мене не почуєте інформацію про те, яке і куди саме була поставлена і постачається оборонна зброя з боку наших партнерів, тому що це питання вимагає тиші і певної конфіденційності. Росія ж не розповідає всім нам, коли і в який спосіб, яке саме зброю вона постачає російським бойовикам. Чому ми, власне, маємо відкривати всю цю інформацію? При тому я розумію, як кажуть, зацікавленість і нетерпіння журналістів цю інформацію отримати, але це та ситуація, яка вимагає певної, як кажуть, конфіденційності, бо це стосується національної безпеки держави.
Коли ви зараз говорили, ви говорили, я так розумію, не про те, про що вчора написав звіт Amnesty International про постачання зброї в Південний Судан.
Ні, це різні речі.
Це різні речі.
Ви мене питали про нашу оборонну співпрацю з ключовими партнерами і підтримку зміцнення обороноздатності нашої армії.
Тепер я б хотіла запитати все-таки про те, про що писали вчора і про те, про що пишуть сьогодні. Сьогодні, якщо вчора писали про те, що Україна постачала зброю в Південний Судан, то сьогодні вже пишуть про Бурунді і Уганду.
Ви знаєте, Україна дійсно є важливим партнером на ринку озброєнь. Я тут не роблю сьогодні ніякої трагедії, рівно як і не роблю ніяких сенсацій. На мій погляд, я хотів би у авторів цих повідомлень, цих інформацій запитати, чому вони не пишуть про постачання там калашників і російських танків іншим африканським країнам, чому вони не пишуть про постачання російських систем ГРАД, пушок і важкої зброї Росії на територію Донбасу. Тому це питання, на мій погляд, пов'язане передусім з певною конкуренцією на ринку озброєнь. А для нас дуже головне, щоб ця військово-технологічна і військова співпраця відповідала, йшла в руслі резолюції Ради безпеки ООН і відповідала міжнародним стандартам. Якщо це так, то я не бачу в цьому сенсації будь-яких звинувачень української сторони. Але ще раз кажу, що на сьогодні Україна є відповідальним партнером. У нас є дуже потужна система державного експортного контролю, до речі, яка була створена свого часу за допомогою американської сторони. Тому вона є надійною. І на сьогодні, ви знаєте, були певною мірою звинувачення декілька тижнів тому і в нібито залучення України до розбудови певних видів озброєння для Північної Кореї. Все це, як кажуть, інсинуації, які через пару-тройку днів будуть про них забудуть.
Вчорашні і сьогоднішні речі – це схоже на те, що було з Північною Кореєю?
Я не хотів би порівнювати, навіть я не хотів би навіть це коментувати, тому що це звичаєва нормальна справа, коли пишуться якісь статті, знов таки, я хотів би запитати авторів статті про те, що чому не пишуть про інші країни, які постачають зброю. В цьому я вижу, бачу просто, можливо, якесь замовлення. От. Але, знов таки, воно і яйця виїденого не вартує з тим, щоб його навіть коментувати. Це нормальна практика. Україна, як цивілізований партнер, робить свою справу. Дійсно, ми заробляємо гроші для бюджету держави. І тут нема нічого страшного. Знов таки, головне, щоб це відповідало загальному визнаним нормам права і не суперечили резолюціям Ради безпеки ООН.
Ви так само, як і в Сполучених Штатах, були з візитом в Канаді. І сьогодні якраз з'явилася інформація про те, що Канада не готова поки що до надання безвізового режиму українцям. Якісь там озвучувалися пропозиції щодо цього, чи якісь заперечення?
Дещо дивно виглядає заява, що Канада не готова. Я не знаю, хто казав про таку заяву. Я хотів би сказати, що якраз під час візиту президент України домовився в контексті безвізового режиму діяти в прагматичний спосіб з канадською стороною, який полягає в трьох кроках на кшталт такий самий, як ми робили з європейською стороною.
Тобто перше, буде якась дорожня карта?
Ближчим часом відбудуться експертні консультації, де ми визначимо ті прогалини в українському законодавстві, які треба змінити. На основі цих консультацій буде відпрацьована дорожня карта з конкретними так званими умовами або англійськими benchmarks. І так само, як в ситуації з ЄС, якщо ми ці benchmark реалізовуємо, нам дається безвізовий режим. Саме в такий прагматичний спосіб видалася дискусія, тому я хотів би сказати, що вона має позитивний відтінок, позитивне значення. І, звичайно, це процес, воно займе певний час,
скільки
але головне,
приблизно?
Що воно зрушилося. Знов-таки, це неблагодарна справа казати про часові рамки, бо цей процес не залежить лише від мене, це буде залежати від Міністерства відомств. Але, знов-таки, я хотів би сказати, що Канада виявила щиру зацікавленість в подальшому зближенні з Україною. Більше того, ми навіть запропонували підняти рівень наших відносин і навіть заснувати стратегічну раду на рівні президент-прем'єр-міністр. Наразі ця пропозиція вивчається канадською стороною.
Уряд Угорщини вирішив блокувати подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення Європейського Союзу та України. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Угорщини. І це відповідь Будапешта на підписання закону про освіту. Розумієте, там мовне питання, яка буде реакція подальша, що... Ну, я знаю, що була реакція Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти.
По-перше, президент України підписав цей закон, це його принципова позиція про те, що державна мова має бути захищена в Україні. По-друге, я вважаю, що ці всі історичні заяви угорської сторони пов'язані передусім з парламентськими виборами в Угорщині, які відбудуться наступного року, а також з тим, що Угорщина хоче відвернути увагу від нинішніх проблем у відносинах з Європейським Союзом, ви знаєте, зокрема, в контексті міграційних питань. Я вважаю, що нам в цій ситуації треба діяти спокійно, зважено. Ми маємо продемонструвати, що ми є велика європейська нація, що у нас є свої національні інтереси і що у нас, вибачте за слово, є свій хребет і нас цього шляху, на цьому шляху не зламати. Я вважаю, що тут важливо йти на діалог. На жаль, угорська сторона замість того, щоб врегулювати цю проблему в двосторонньому форматі, вирішила йти на більш широкі формати. Але ми готові вже ближчим часом організувати двосторонні консультації. Ми готові залучити експертів для того, щоб довести, що цей закон відповідає найкращим європейським стандартам і що цей закон відповідає як інтересам угорської нас меншини, так і української сторони.
Сьогодні у президента України день народження. Що ви йому побажали?
Я побажав йому, я, по-перше, висловив президенту свою позицію, що я пишаюсь, що я є членом команди президента, під керівництвом якого ми будуємо європейське майбутнє великої української держави.
Хочеться, щоб це майбутнє було побудовано, це була програма «Ваша свобода», її провела Інна Кузнецова.